Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Dobrý den, začíná Bourání s Karolínou Vránkovou a s architektem Janem Vojtiškem ze studia AEIOU. Hodně lidí má domek nebo byt z období mezi válkami a po celém Česku je hodně staveb z té doby, které potřebují dostat nový život. A to právě dělá svými rekonstrukcemi studio AEIOU z Brna. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste sem dorazil přímo z rychlíku z Brna, tak víte, jaký je jediný vtip, ve kterým se dá bydlet?
Netuším.
Je to Brno. Máte rád Pražáky?
Určitě, mám rád.
A jste rád, když se takhle objevíte v Praze jednou za čas?
Já rád jezdím do Prahy, moc rád, vždycky se na to těším, ale musím říct, že se rád i vracím do Brna.
A co máte rád na Praze?
Velikost, lidi, architekturu, život.
A vy jste tady vlastně teď i realizoval jednu stavbu nebo interiér, kanceláře pro IT firmu, které ovšem nevypadají jako Googleplex.
Je to jednoduchý open space s takovým minimalistickým světlým nábytkem a s obnaženými betonovými stropy a má v sobě takovou jednu zvláštnost,
takzvané plyšáky. Tak můžete to trošku popsat?
Je to vlastně v Praze na Smíchově u řeky River Business Centrum a přišli jsme ke kancelářím, které byly klasicky rozpříčkované, takže jsme příčky se vždycky nabízí odstranili a obnažili jsme materiály, které nám přišlo vhodné je obnažit a do toho jsme dávali úplně novou strukturu vymezující dispozici, prostor a funkce. Mm-hmm. To znamená open space, který vlastně obchází 4 prostory válců. Dva, jak už jste naznačila, tak jsou kobercové zevnitř i zvenku, obložený kobercem a potom dva jsou makrolonové. Jeden válec je jídelna, druhý válec je brainstorming, třetí je jednačka a čtvrtá je kuchyňka. Hmm.
A ty dva válce, jak jste říkala, jsou obložené takovým měkkým kobercem a lákají k posezení. A to jste udělali proč?
Nám přišlo dobrý vytvořit ten kontrast mezi pracovním místem, kde jsou sice pohodlná křesla, ale stůl, prostě takový obyčejný, normální posezení u oken a přišli jsme vlastně s nápadem k tomu udělat ten kontrast, udělat něco úplně jiného, přesný protipol, to znamená něco kulatého, měkkého, haptického, jinak vůňavého s těma kobercema a vlastně žádné světlo, protože to světlo tam, když se uzavře úplně ten tubus, tak tam není denní světlo. Je tam jiná akustika, vytváří to velmi zajímavou akustiku tím, když si stoupnete do prostřed toho válce, tak je to jak v nějakým nahrávacím studiu, úplně se to mění. Takže vlastně tyto kontrasty, tyto proměny v průběhu té práce nám přišly zajímavé těm zaměstnancům vlastně poskytnout. Plus teda to haptické vnímání, to si lidi velmi oblíbili, tam ti zaměstnanci, že rádi to omakávají, hladí se tím a třeba do toho koberce i něco kreslí.
Takže to je na nervy unavených ajťáků.
Přesně tak. Funguje to asi 2 měsíce, co jsme to dokončili a máme celkem pozitivní zpětné vazby, že to opravdu funguje tak, jak jsme plánovali.
Máte srovnání, jaký to je pracovat jako architekt v Praze a v Brně, tak kdo to má lepší, brněnský nebo pražský architekt, kdo má třeba víc zakázek nebo lepší investory nebo víc peněz?
Já si myslím, že se nedá asi říct jednoznačně je to tak či onak, ten rozdíl. Určitě, co se týká třeba množství zakázek nebo množství klientů, kteří disponují s většími investicemi, s větším majetkem, tak je určitě v Praze. Je určitě logicky z podstaty věcí větší město, kosmopolitní město, hlavní město, to znamená i větší potenciál nebo větší pravděpodobnost získání zakázek a i většího měřítka. V tom je určitě rozdíl, Brno je menší. Co se týká ohodnocení, myslím si, že to je víceméně stejné dneska už. A co se týká přístup investorů, řekl bych zase, je to ani ne tak o tom, odkud ten investor je, spíš o tom, co po nás chce a jaké jsou jeho představy. Takže je to jedna zakázka, možná se blížíme k dělání další zakázky tady v Praze, tak těžko jako takhle posoudit. ale neviděl bych tam nějaký zásadní jako velký rozdíly a i co se týká komunikace se stavební firmou, s dodavateli, s řemeslníky, řekl bych, že je to celkem dost podobný. Ano, jo. Prostě obecně v Praze je více lidí, více peněz, více zakázek.
A taky asi víc architektů, tak kde je větší konkurence?
Ono sice větší město, více architektů, ale zase bych řekl, že větší koncentrace architektů je v Brně. Jsou dvě školy, 400 tisíc obyvatel. Myslím si, že ta koncentrace je větší v Brně.
Vy jste říkal, co je pro vás Praha a pro mě třeba Brno jsou kavárny. A vy jste vlastně navrhovali taky interiér jedné kavárny přímo v centru Brna. Jmenuje se Monogram. Co je teda důležitý, když se navrhuje kavárna pro Brno?
Určitě takhle to zadání nestálo. Navrhněte mi kavárničku malou pro Brno na této ulici. Píš to bylo, přišel za náma investor a řekl, chci espresso bar a mám takovou představu. Mělo by to být něco malého, pronajal jsem si tyto prostory a my jsme se šli na to místo podívat. Aby řekl pravdu, moc jsme si toho investora vlastně ani neproklepávali, takhle, že bychom se dívali, co je zač a jak je úspěšný nebo neúspěšný. Prostě jsme to brali, že nám je celkem sympatický od první schůzky a řekli jsme si, proč ne. Zajímavostí je to, že vlastně já nepiju kávu vůbec, tak to jsme si třeba toto tajemství nechali úplně až ke kolaudaci. Přišli jsme na místo, vyslechli jsme si zadání, udělali jsme pár variant a zásadní varianta prostě konzumovat kávu u dvou pomyslných velkých stolů, kde u jednoho sedíme, u druhého stojíme, objednáváme, případně si můžeme přisednout na barové posezení a sledovat ten kumšt toho baristy, tak to nám přišlo jako zajímavé. To byl ten základní jakoby koncept.
Ten investor se jmenuje Adam Neubauer a je to vlastně vítěz mnoha baristických soutěží a takový přeborník v tomhle oboru.
My, když jsme ho viděli poprvé, tak to byl velmi takový skromný náš vrstevník a tak já bych chtěl kavárnu. A
to, že je teda takhle zdatný barista, tak to se nějak projevilo v tom interiéru. Já pokud vím, tak tam se sedí fakt u baru tak, že mu člověk vlastně vidí pod ruce a vlastně připravuje tu kávu čelem tomu publiku.
Ano, to byl jeden z těch znaků vlastně toho, nebo jeden z těch prvků toho konceptu bylo to nemít ten stůl barový příliš vysoký, aby bylo dobře vidět vlastně na tu práci a aby se dalo sednout kolem něho jak z prostoru té kavárny, tak vlastně, aby se dal i obejít a sedět přímo vedle něho, když on jako barista tu kávu připravuje. To je jeden objem v tom prostoru, který je fakt opravdu malinkatý, má to necelé 5 metrů na 5 metrů, čtvercový půdorys, takový fádní, výška taková neurčitá, takže nechtěli jsme to něčím zaplácat, chtěli jsme tam i prostě jako jasnou, jednu srozumitelnou myšlenku a to byly tyto dva stoly, které se vlastně ještě rozchází. A ten druhý stůl je hned naproti tomu a kolem něho se sedí cca asi 12 míst na sezení.
Bourání. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s architektem Janem Vojtíškem a budeme mluvit o tom, co vlastně děláte nejvíc, a to jsou rekonstrukce. Já připomenu jednu z nich. Je to byt na střeše takzvané Haasovy vily od architekta Ernsta Wiesnera meziválečného. To byl takový stísněný byt, který byl původně zázemí sluneční lázně. A vy jste úplně změnili dispozici, přemístili a zvětšili jste koupelnu, přemístili jste vlastně obývák. Je složitý takhle přeorganizovat nějaký starý dům?
Já si myslím, že není. Možná bych to řekl tak, je, bych řekl, složitější toho klienta vždycky přesvědčit, že má to cenu a že to vůbec jde takhle udělat. Tady to bylo trošičku lehčí, protože investorem byl můj velmi dobrý kamarád, známe se léta. Úplně na začátku jsme s jeho rodinou navštěvovali různé pozemky i jiné byty a on se rozhodoval, jestli dům někde za městem nebo byt někde na okraji v rámci nějaké novostavby jako developerského záměru a nebo zůstat v centru. Asi po pátý pokus byl takový, že dozvěděl se o této vile, kde toto zázemí, v podstatě byt pro služku a zázemí pro sluneční lázně, bylo k prodeji. Tak jsme se tam zajeli podívat a řekl, mně se tady líbí, má to dobrou pozici vůči města, školky, do zaměstnání, jsme v centru, nejsme někde na periferii. což i ten koncept je mi blízký, že se nerozšířovat pořád stále někam na periferii, ale zůstat v tom centru a zahušťovat to zevnitř, když jsou ty příležitosti. A byť to bylo menší, tak ho to něčím nadchlo. Já jsem říkal, mě to taky nadchlo, je to dobrý a pojďme teda ale tu dispozici nějak zásadně překopat, protože to bylo původně 3+1 a oni potřebovali ještě opokoj navíc, protože mají dvě děti. Takže se to vlastně změnilo na dispozici 4+KK.
Vy jste vlastně vybourali několik příček a místo toho jste tam umístili vlastně pohyblivý díly většinou ze dřeva. To je taky takový váš oblíbený trik pro interiéry. A k čemu to je dobrý, když se třeba dá taková ta stěna odsunout?
Znám ho celkem dobře a vím, že třeba často mývají nějaké návštěvy, že jako žijí opravdu takový komunitní společenský život a že se jim vlastně toto může hodit. Když přijde nějaká návštěva, oslava, můžou si ten prostor zvětšit do té ložnice, takže otevřou si celou tu dělící stěnu. A když ne, potřebují prostě normálně užívat ložnici, tak si tu dělící stěnu ještě vlastně můžou zavřít. Ono je to ještě úplně tak přesně, že teď v současné době obývají, mají tu ložnici v jiné místnosti, tam, kde je dětský pokoj a až děti povyrostou a budou potřebovat každý svůj samostatný pokoj, tak se vrátí vlastně do té ložnice. Takže teď ta ložnice navíc ještě funguje jako taková herna, což je další jako super věc, která nás třeba nenapadla, že by takhle mohla fungovat, takže si to vlastně zabydlují podle svého. Mm-hmm. Což nás vždycky nejvíc baví, když my navrhneme nějakou matici, nějaký principy, ale oni si to přesně zabydlují podle svýho a pak řeknou, to jsme nevěděli a takhle jsme si to dokázali ještě podle sebe dobře dobydlet a to je asi úplně jako nejlepší.
A to mě trochu překvapuje, protože věci, které jsem od vás viděla, byly právě od vás dotažený úplně vlastně do konce, včetně třeba barev koupelny sladěným s barvama židlí výdelně a podobně. Právě jsem měla pocit, že na ty investory určitě trochu naléháte, aby si to nechali dodělat až do konce.
Právě z toho důvodu, že si myslíme, že když nás nechají to dotáhnout úplně až do konce, tak jim tak za nima přijdeme s tím bonusem, s tím benefitem, s tou přidanou hodnotou, že my to nosíme v těch hlavách, my to dokončíme takhle. Když nás nechají dotáhnout všechny ty myšlenky, tak pak to může opravdu ještě je podnítit k tomu si to dotvářet podle svýho třeba takhle v rámci té variability.
Mm-hmm. A já tady u toho tématu ještě zůstanu, protože si myslím, že takový klasický investor, s kterým pracujete třeba někdo, kdo si renovuje byt nebo vilku, tak v jednu chvíli už je z toho unavený a řekne, že už to stačí a místo lustrů tam může mít dalších 5 let jenom žárovky od stropu a to vy asi nedovolíte.
No, nedovolíme. Jsou situace, kdy si k tomu můžeme říct cokoliv a zanadávat si a trošku se i chytnout s investorem, ale prostě zase on je v nějaké situaci, kterou my musíme prostě akceptovat.
Jo, ale asi se ho snažíte přesvědčit,
ale snažíme se vždycky,
aby to dodělal a jak ho přesvědčujete, když právě už toho má dost a už nemá peníze a už chce mít klid.
Já si myslím, že to je o tom vytipovat si taky ty kapitoly, která, když už se bavíme o tom, co se nedodělá, tak vytipovat si už třeba i od začátku, které ty kapitoly jsou pro nás a pro toho investora ty nejdůležitější. Podlahy, ty už se budou kdykoliv později jako špatně vyměňovat nebo dodělávat. Omítky, všechno takové to, co musíte vždycky vystěhovat, abyste mohli potom přeupravit, tak je vždycky náročnější. Nebo je to nějak signifikantní pro ten samotný návrh, pro tu myšlenku toho fungování. To třeba v případě tady tohoto bytu byla ta stěna.
Když ten investor už nechce pokračovat a chce si dát třeba trošku pauzu a má pocit, že už to stačí, tak to jsou takové věci, které mu necháte, ať to dodělá později třeba.
Může to být svítidla, může to být mobiliář, který se vždycky může etapizovat a udělat posléze. Ale přemýšlím teď, kolika případech se nám toto stalo, že by opravdu jako udělám jenom podlahy, stěny a víc už nic, tak myslím si, že se to nestalo. To už se spíš dřív stane, že ta zakázka celá jako se nezačne ani stavět. Jako.
Jo. Jo, že když už ten investor se do toho dá, tak ho natchnete pro to, aby se to dotáhlo.
Myslím si, že to se nám celkem daří investory vždycky natchnout a přesvědčit je, že nám můžou důvěřovat, že to umíme dotáhnout do konce. Myslím si, že je dost přesvědčuje i ten fakt, že se s kolegou dobře doplňujeme jako stavební inženýr, jako architekt a když se potřebuje na něco zeptat, ať už z té nebo z té kapitoly, tak tak ví, že se mají na koho obrátit, že nejsme takový ti, co třeba něco vymyslí, ale už to nedokážeme dotáhnout do konce. Mm-hmm. Plus navíc už jsme se teda taky dozvěděli, že jsme takový trošku kantoři, že máme tak jako možná to souvisí s tím, že máme rodiny nebo prostě máme takový povahy naturely, že rádi jako tak vychováváme. Máme tak jako potřebu ty investory nebo třeba i řemeslníky a tak jako vychovávat nebo jako pečovat o ně přemlouvat je a tak.
Jo.
A neustále něco vysvětlovat.
Vy jsme mluvili o těch truhlářských věcech, které děláte, to znamená třeba pohyblivý stěny ze dřeva nebo nábytkový díly. Seženete truhláře?
Myslím si, že to je další důležitá věc, kterou si my teda chráníme, hýčkáme a opatrujeme, abychom měli ať už projektanty a profese, prostě už jako nějak a vyzkoušené, že nám to dobře funguje, ta spolupráce a můžeme se na ně spolehnout a zvedají telefony a tak dále, tak to stejný takovou armádu máme i co se týká těch řemeslníků. Aha,
kvalitních řemeslníků je opravdu málo a jestli dokážete teda sehnat řemeslníky, který opravdu umějí to řemeslo v kvalitě, kterou vyžadujete.
Naše armáda řemeslníků je perfektní. Všechno Aha. splňuje, jsou velmi šikovní, můžeme se na ně spolehnout. I oni jsou ochotní dělat něco navíc. Uh-huh. Oni třeba, tak si to tak vysvětlujeme, když se jim ozveme s nějakou zakázkou pro investora, tak oni do toho jdou, protože ví, že třeba zase čeká něco nového a jo. v té rutinní práci ocení to, že se můžou třeba i zamyslet na něčím nevšedním jiným, originálním.
To zní trošku jako takový ideál, ale v realitě je to tak, že kvalitní řemeslníci nemají čas. A hrozně dlouho jim to trvá, mají dlouhý termíny a s tím se nepotýkáte?
Řekl bych třeba z části ano, ale je to marginální jako část.
Kromě těch truhlářských prací, vy jste dělali i jednu velkou, která měla takový bohatou štukovou výzdobu, která se opravovala, tak umí někdo ještě takovýhle řemeslo?
V tomhle konkrétním případě to bylo o tom, že s tím generálním dodavatelem jsme se hodně dlouho bavili o tom, jak to má být opravený, jak to má vypadat.
A že z toho taky trošku vychovávali.
Možná trošičku a některý ty řemeslníky až moc, že to prostě nedělali nakonec, takže on zháněl jiný. Že jsme s tím nebyli spokojní, nelíbilo se nám to, tak prostě toho řemeslníka sehnal, myslím, že jestli to byl druhý, třetí, který nakonec už byl jako šikovný a věděli jsme, že to dokáže dotáhnout.
Aha.
Já si ještě myslím k těm, jak jste se ptala před chvílí, k těm řemeslníkům, jestli dobří řemeslníci vymírají. Já si myslím, že jich je celkem dost, až bychom se možná divili, kolik jich je, ale možná situace životní jim neumožňuje věnovat něčemu více úsilí, více nad tím třeba přemýšlet, byť by to zvládli, a radši upřednostňují dělat nějakou sériovou výrobu.
A je nějaký řemeslo, který je skutečně jako už na vymření, který je třeba jako v ohrožení.
Myslím si, že kameníci k tomu nemají moc daleko.
Aha.
Kameníků je opravdu málo, jo? A je to vlastně obrovský paradox, protože tak jak celkem, když děláme ty rekonstrukce, jak se dostáváme k prvorepublikovým vilám a k této vlastně éře, době, tak tam třeba kamenické práce byly naprosto standardní. Nic jak podlaháři u nás, prostě teraso bylo všude. Schodiště, chodby, obklady, bylo všude. A teď je takový trend celkem to oživovat a dělat i novostavby, třeba i v novostavbách používat teraso na podlahách, obklady. Ale nejsou ti lidi. Nejsou ti lidi a ti kameníci opravdu těch je jako šafránu.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Janem Vojtíškem ze studia AEIOU z Brna, které se věnuje rekonstrukcím. O některých jsme už mluvili, teď zmíním vaši nejnovější rekonstrukci, je to vila Trojúhelník. To je vlastně vila z 20. let, je to tak?
Ano, je to tak, 20. let.
Já jsem tam teda byla ve fázi, kdy to byla ještě stavba a vypadalo to, že jste to tam taky úplně změnili, tak co jste jak přemístili?
Úplně všechno. Úplně všechno. Vlastně zůstalo oborové zdivo, část nosných stěn, ale v takové té nejranější fázi té výstavby ten dům byl úplný řešeto.
Jo, a nebáli jste se vy nebo investoři?
Myslíte ty čeho?
No, když
více
vidíš...
nákladů, anebo že něco spadne.
No, všeho.
Ne, tak samozřejmě, když se pouštíme u těch prvních skic do něčeho takového odvážnějšího, tak to už komunikujeme se statikem třeba. To je úplně jako zásadní věc. A další věc je ta, že si myslím, že za těch 10 let fungování našeho studia už dokážeme nějak empiricky odhadnout, jak moc nákladné to bude a jestli to je vůbec přiléhavé k tomu danému záměru. Jestli to není něco úplně jako zbytečného, zbytečně předraženého. Ale rádi to děláme, přistupujeme k tomu tím zásadním představám, co se týká té dispozice, protože přece jenom ty domy jsou krásné, jsou pěkné, je škoda je zbourat, ale dneska to nastavení toho užívání obydlí je úplně jiné, než co bylo na počátku minulého století. Samozřejmě jedna ukázka za všechny, byt pro služky, to dneska nikdo nepotřebuje. Mít oddělenou kuchyň od obýváku. To dneska je téměř nepředstavitelné, že by to takhle někdo chtěl. A to jsou takové úpravy, které prostě chtěl, nechtěl, musí vždycky nastat.
Tady v té vile zvané trojúhelník jste vyrobili trojúhelník. Já to zkusím popsat. Ta vila má trojúhelníkový štít a vy jste ho vlastně totálně prosklili a za to sklo, aby nebylo vidět teda dovnitř, tak jste udělali takový rastr z bambusu, vlastně z bambusových tyček, takovou, jako bych to přirovnala, jakoby roletu. A ten prvek jste sami vyvíjeli, tak mě by zajímalo, jestli dnešní investor má jako trpělivost, odvahu a peníze na to, aby se vyvinul takovýhle speciální autorský prvek.
Konkrétně v tomhle případě všechno, co jste řekla, tak ten investor měl.
Jo.
Což bylo obrovské štěstí pro nás, že nás ta práce s těmi investory, že to byly manželé, rodina, velmi bavila a trochu se říct, že to byla celkem srdeční záležitost, jako celá ta 3 leta, když to vezmu od první čáry až po dokončení na míru dělaných uchytek na kuchyňské lince. Z okolností tento týden jsme se potkali, definitivně nějak to ukončit, uzavřít, projít si ten dům už úplně zabydlený. Pak se to velmi, velmi podařilo a velkou měrou úplně díky těm investorům, kteří od začátku se jim líbil ten náš koncept, od začátku nám věřili, od začátku měli chuť experimentovat, být odvážní a měli jsme maximální prostě důvěru.
Když se vrátíme k tomu bambusovému slunolamu, tak jak se přesně takováhle věc vyvíjí?
Samozřejmě na začátku je něco vymyslet, pak je nechat si to povolit stavebním úřadem, pak je to nakreslit tak, ať to může stavební firma nacenit, no a pak je samozřejmě ta realizační část. Mm-hmm. A ta nebyla jednoduchá, tam se dělalo několik vzorků, několik vlastně možností, jak mít rozpaly mezi těmi jednotlivými lamelami, nebo tím bambusem, takže tam asi byly 2-3 varianty, tak aby tam opravdu nebylo vidět, což se nakonec nepodařilo, jsme zjistili teda teď a dozvěděli jsme se, že opravdu, že tam je velmi dobře vidět, ale tak to budeme řešit ještě nějakými jinými způsoby, které teď máme na stole. A bylo tam několik vzorků na stavbě, v dílně, způsobu vlastně uchycení, ukotvení, ať je to čistý detail, ať to nemá žádné rámování, olemování, zároveň ať je to bezpečný, ať tam tím, když se o to někdo opře, tak ať nepropadne, ať je subtilní, nenápadný i v rámci toho nějak integrovaný zábradlí.
Všechny domy, o kterých jsme se bavili, tak jsou z 20. a 30. let. Tam vlastně vy se realizujete nejčastěji, říkám to správně.
Víceméně je to tak.
Jo, čili vlastně především prvorepubliková výstavba. Myslím, že tu první republiku lidi vidí jako ty staré dobré časy. Tak jak jsou ty stavby postavené? Jsou kvalitní?
Já bych řekl, co se týká materiálů, ono se vlastně spíš aj šetřilo, že v těch 30. letech přicházela hospodářská krize a šetřilo se a třeba obvodové zdivo se dělalo tak, co bylo zrovna, co se někde nakoupilo, dutinkové cihly plné, takže si myslím, že se trošku jako na těch materiálech šídilo, ale zároveň se prováděly velmi kvalitně, takže o něco málo nižší kategorie těch materiálů stavebních, ale provedení perfektní. Mm-hmm. A co si myslím, kde byly velkorysí, tak v rámci prostoru. Dneska se to všechno přepočítává na metry čtvereční, přijde developer a prostě pro něho decimetr čtvereční je prostě velká míra a nesmí přijít na zmar. tehda byla daleko větší velkorysost. Takže šetřilo se na stavebních materiálech, nešetřilo se na kvalitě a už vůbec se nešetřilo na prostoru.
Mm-hmm. A zmínil jste, že jste dělali jednu rekonstrukci vlastně bytu z 50. let a to bylo jinak, nebo to ještě doznívala ta předválečná tradice?
Tam určitě už ubývalo toho prostoru. Co se týká třeba rovnosti, rovinatosti stěn, stropů, úplně špatně všechno. Všechno špatně.
Křivý, takže už se řemeslníci nesnažili.
Tam si myslím, že už teda na této, zase nemáme jich tolik tady z tohoto období, ale troufnu si říct, že co se týká toho provedení, že to bylo určitě horší.
Mm-hmm. A já myslím, že to je téma, s kterým má zkušenost spousta lidí, že třeba koupí nebo zdědí domek nebo byt tady z toho období předválečního nebo i třeba trochu novějšího, musí rekonstruovat. Tak co byste jim ze svou zkušeností poradil?
Odvahu, důvěru a větší rezervu peněz. Důvěru vůči projektantovi, odvahu vůči svým rozhodnutím a samozřejmě mít větší rezervu, že u těch rekonstrukcích nikdy nevíte, dokud nekopnete, co tam na vás čeká za kostlivce.
A co se týče té odvahy, tak k čemu všemu se mají odvážit?
Dobře si vybrat architekta, věnovat tomu ten čas, neodbít to tím, někdo mi řekl, ale podívat se opravdu, co dělá za realizace, co má za sebou. První důležitá věc. Druhá věc, odvahu všechno vyslechnout, ať se mu to třeba na začátku nemusí líbit.
Jako co třeba?
Třeba právě ty finance a že opravdu nemá smysl dělat garáž jenom proto, že to má soused, anebo že prostě je na to takhle zvyklý a radši ty peníze prostě nalít, přelít někam do něčeho jiného.
A do čeho se vyplatí investovat u ty rekonstrukce?
Určitě do architekta, dobrého architekta. A určitě do kvalitních řemeslníků a do věcí, které jen tak neopravíte, jen tak nevyměníte. Který tam jsou s tím domem spjatý na dalších minimálně 100 let.
A to je co?
To je střecha samozřejmě, jsou to povrchy, podlahy, omítky, schodiště samozřejmě, nebo nějaký komunikační koridor. Takže toto se určitě vyplatí jako dělat v té první fázi samozřejmě a do toho to spíše investovat.
Mm-hmm.
Jestli lustr bude nějaký designový, zásadní, tak myslím si, že a nemá je zrovna na to ty peníze a mají nějaký vytipovaný, tak určitě je super, že takhle přemýšlí i nad těmi designovými kousky a nekupují nějaké sériové věci, ale pokud prostě na to nemají, tak radši počkat a koupit si to později.
Hmm.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Janem Vojtiškem ze studia AEIOU z Brna. Vy jste Brňa?
Teď už říkám ano.
Mhm.
Ale narodil jsem se na Vysočině a když mi bylo 12, tak se rodiče vrátili zpátky do Brna.
Ale vystudoval jste v Brně a pak jste nějakou dobu studoval a pracoval taky v Portugalsku. Jak jste se tam dostal?
Pár let předtím, než jsem se rozhodl odcestovat do Portugalska, studovat a pracovat, tak jsem tam podnikl s kamarády ze školy, z vysoké školy, takový road trip po západní Evropě s cílem probádat, prozkoumat tuto krajinu, která byla do té doby vždycky nějak ve stínu Španělska. A mně se Portugalsko velmi líbilo. Velmi mě jako nadchlo chováním lidí, přírodou a samozřejmě architekturou.
Co jste tam viděl třeba? Co vás nějak oslovilo, ohromilo?
Viděl jsem krásné moře, Atlantik, jak jsem říkal, krásnou přírodu
a architektury.
Exotická města.
A máte třeba nějaký osobní zážitek s tou současnou portugalskou architekturou?
Co se týká konkrétních staveb, těch je mnoho, které se mi líbily. Samozřejmě slavné stavby od Alvara Sisi, od Souto de Moura, ale mě nejvíc nadchl, asi mě nejvíc nadchla města. Nadchlo mě Lisabon, nadchlo mě Porto, struktura měst, veřejná prostranství, veřejná zeleň, náměstí, různá pobřeží u moře nebo u řeky Tejo. Asi vůbec fungování těch měst. Takže to mě tehda nadchlo, mě se to líbilo a tehda, když jsem se potom a pár let později rozhodoval, kam se vrhnout na Erasmus a následně Leonardo, tak bylo celkem rozhodnuto. Akorát na naší škole tehda ještě neexistovala bilaterální smlouva a zrovna, když jsem se rozhodoval, tak ona akorát vlastně vznikla mezi Brnem a Lisabonem, takže jsem potom odcestoval studovat vlastně jako první student.
A vy jste tam studoval a pak jste i pracoval, to probíhalo jak?
To studio, kde jsem Prodlesku pracoval, tak byla to architektka Patricia Barbáš a architekt Diogo Lopes, byli to manželé. A musím říct, že byť to trvalo asi 4-5 měsíců, tak to byl neskutečný zážitek a velká zkušenost, protože tato kancelář byla mimo jiné i velmi činorodá v plánování a organizování různých architektonických akcí, jako trienále třeba v Lisabonu. I do filmu, do filmového festivalu se nějakým způsobem angažovala a takže ta práce byla taková hodně vrstevnatá, hodně pestrá a taky se velmi vlastně zaměřovali na rekonstrukce. Vlastně v tom Portugalsku hodně tam upřednostňují, než ten dům úplně zbourají, tím, jak oni jsou takový patrioti. A vlastně všechno, co je portugalský, tak je nejlepší, to oni tak mají nastavení. Takže oni ty věci, než zbourají úplně, tak si hodně rozmyslí, jestli je neopravě, byť je to obyčejná nějaká zítka na předměstí, nebo to jsou hradby. V tom si myslím, že pro mě byla velká zkušenost a velká inspirace. Že, a velmi šetrným způsobem, velmi šetrným. Ale nebojí se samozřejmě i odvážným.
Co jste tam teda konkrétně dělali?
Vlastně věnovali se těm rekonstrukcím, ale zároveň i spolupracovali, a je to tam celkem běžné, že vypomáhli těm větším kancelářím. Takže třeba významný jejich počin, významná realizace byla Teatro d'Italia, vlastně rekonstrukce objektu bývalého divadla, který úplně vlastně překopali a přepracovali na víceúčelový multifunkční sál, ale dělali to ještě z větší kanceláří, která byla schopna jako to zajistit po té profesní stránce, ještě to slavná kancelář González Birne, takže oni to dělali vlastně společně a já jsem vlastně k ním do kanceláře nastoupil a začal jsem dělat na tomto projektu, což byla velká zkušenost. Když jsme poprvé přišli na to místo, tak to byla úplná totální ruina. To nemělo střechu, bylo to zarostlý trávou, prostě popadaný všechno. Já jsem si říkal, to snad jako nemůže být nikdy multifunkční sál, tady toto. Myslím si, že na mnoha místech u nás by se to už dávno zbouralo, protože to nemělo ani sítě, nic prostě. Takže se dělala studie, na té jsem nějak pracoval a vlastně si pamatuju, že teda muž je byl velký pedant na grafiku, hodně řešil, takže třeba nějakou zásadu, jakože řez vypovídá úplně nejlépe, možná i víc než půdorys, lépe vypovídá o tom prostoru. Takže si pamatuju, že to bylo šílený 2 týdny, jenom jsem dělal na jednom řezu a už mě to nebavilo vůbec a furt to ještě, on ještě vlastně už není, protože zemřel, bohužel před pár lety náhle. Byl synem slavného režiséra portugalského, takže on tu scenaristiku měl tak nějak v krvi a vždycky popisoval prostě, co ten řez musí obsahovat, co tam musí být, jaký scénář a úplně popisoval tak tady, a tak dále, takže to byla jako velká zkušenost.
A už je to dokončený nebo dodělalo
se to? Je to dokončený, je to perfektní, byl jsem tam teda před nějakými 5 lety, před nějakými 5-6 lety, je to perfektní barák, výborný, moc jim to podařilo.
Vlastně vy jste několikrát zmínil svého kolegu Jakuba Staníka, vy jste vlastně dvojčlenný studio, vy a on, jakožto stavební inženýr, jak jste se seznámili?
Dvojčlenné studio zakladatelů, jinak nás je samozřejmě víc. Seznámili jsme se už teda, že to léta páně, myslím, že nám bylo 16-17, v Brně v nějakém klubu v hospodě první pubertální piva a k tomu pubertální projevy, kam jdem studovat, oba dva, Kuba řekl stavební inženýrství a architektura. A po pár pivech z toho byl vlastně nápad, že bychom mohli teda udělat studio a někdy navrhnout v Brně mrakodrap, který tam není, že tam chybí. No tak to první se podařilo, sice o pár let později, vlastně příští rok to bude, budeme slavit 10 let. A na ten mrakodrap stále čekáme, ale to je tak jako s nadsázkou, netoužíme potom nějak tak po těch x letech jsme zjistili, že to není třeba úplně to, co vyhledáváme. A takže takhle jsme se vlastně seznámili, pak se naše cesty rozešly na těch školách, pak se zase sešli v ateliéru Marka Štěpána, kde jsme se potkali a pak já jsem odcestoval do Portugalska, pak jsem se vrátil, pracovali jsme trošku chvilku odděleně a pak jsme si teda v době nejhlubší hospodářské krize rozhodli se osamostatnit a začít dělat sami na sebe v roce 2011. Velmi rychle jsme z toho vystřízlivěli, co jsme to vlastně jako provedli, ale nevzdali jsme to a zapřeli jsme se, zatli jsme zuby a snažili jsme to nějak jako přežít a nějak se to podařilo.
A která, zakázka vás vytáhla z krize?
Jich bylo asi několik. Já myslím, že tam byl zlomový ten rok 2013-14, jo, ale pak už to šlo spíš nahoře. Já si pamatuju, jsme opravdu... Dneska je to úplně jako úsměvné. My prostě si jednou řekli, tak když zakázky nepůjdou za náma, tak my půjdeme si pro ně. Takže jsme si vytvořili takový prospekty, letáky a chodili jsme po parkovištích a dávali zastěrače, prostě chcete architekta a telefonní číslo, jo?
A zavolal někdo?
Ne, nikdo. Nikdo se neozval. Takže, ale jo, tak teď už se tomu smějeme, no.
Já celou dobu mám problém vyslovit název vašeho studia AEIOU.
To máme i my někdy.
Skupinu Samohlásek jako značku je taky takový dost jako odvážný nápad, tak jak jste k němu dospěli.
No, byla to úplná náhoda teda. Po těch letech, kdy jsme se teda rozhodli definitivně, že založíme nějaké studio, tak jsme v podstatě říkali, tak jak bychom se mohli jmenovat. No a záhy jsme došli k tomu, co vlastně chceme dělat. Respektive nás na to navedli naši kamarádové, kteří řekli, no a co chcete teda dělat? A my jsme říkali, no jak co? Všechno. Nebo prostě baví nás všechno, jakože rádi si vyzkoušíme všechno. No to jo, ale jako chcete dělat interiéry, nebo chcete dělat prostě domky, nebo chcete dělat kanceláře. A tak my jsme nad tím tak jako přemýšleli a řekli jsme si, no tak architekturu, ano, jasný, interiéry taky, to prostě je neodlučitelný od sebe, musíte to řešit jako komplexně. Zevnitř i zvenku, občas i nějaký mobiliář, takže nějaký objekty jako na ulicích. No a když prostě stavíme více domů, tak pak musíme samozřejmě řešit ten urbanismus, nebo i když vlastně začleňujeme dům do nějaké struktury městské, tak musíme řešit ten urbanismus. No a nejsme čistě architekti, jsme i inženýři, tak z toho vlastně, tak jsme říkali, tak pojďme udělat nějakou zkratku, a architektura EIOU a najednou jsme tam byli, tak jsme jako... Tak
a takže to je zkrátka čeho?
Architektura, engineering, interiéry, objekty, urbanismus.
To byl Jan Vojtíšek ze studia architektura,
engineering interiéry, objekty, urbanismus.
A EIOU. Děkuju za návštěvu v Praze. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.